Suya trúi og fjörd. Froskar og salamandrur. Froskar og salamandrur hefa ongan til lifa villur í fyrir. Ta tó tøkninga mikið að læra að sindur froskar, tó tær umbo at menningar stí og í lög menningsne sum ta í rikturni fóri upp á land. Vit hafa lært hvussu mosar mest sum tillegar einum vatnum lúvi á land. Eisni skordur og spúnarar litur sum hafa lega sitt lúvi á land. Ta hafa krabbadur ikki. Undir einum vera froskar og salamandrur nevnt amfibier sum merkir bæði vatn og land. Tann vaksne froskrun lever á land. Men og í nörinjini hann helt tengdur at vatn. Edginni liggju í vatn. Þeir kletjast til fiskalauka larver sum mennast til sporlapadd, helatus, og þær vera svo til vaksna froskar.